habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
bisha August waa 20 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo naga socotaan voasomali.com. waxaa idaacadda fiidnimada idin daadihinaya aniga oo Sahre Ciidla Nuur iyo Jaamac Abdulla Jaamac.
qodobada aad dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah: maxaa laga filan karaa isbahaysiga siyaasadeed ee cusub oo ONLF iyo SRDA ay sameysteen?
Sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan diyaar garowga ciid al-adxa.
Isbahaysigani 17-kii bishan August 2018 laga dhawaaqay magaalada Mandashuulayn oo lagu qabtay. Isbahaysigan waxa uu u dhexeeyaa siyaasiyiin boqorayn siyaasiyiin oo ONLF iyo ururka Somali Regional Democratic Alliance ee dalka Sardinia loo soo gaabiyay magaalada.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horeynta ku soo dhawaada warkii caalamka.
mas-uuliyiinta dowladda waddanka Afghanistan ayaa sheegay in aanay aqbali doonin xabad joojinta ay sheegeen Taliban inay sameynayaan ilaa inta ay si rasmi ah ugu dhawaaqayaan. Madaxweynaha waddanka Afghanistan Ashraf Ghani ayaa sheegay inay sameynayaan xabad joojin muddo koobana. Geesta kalena warar hoose ayaa sheegay in mas-uuliyiinta ururka Taliban ay hogaamiyeyaasha ciidankooda ku wargeliyeen inaanay wax dagaala qaadin muddo 4 cisho ah inta lagu guda jiro munaasabadda ciid al-adxa. Afhayeenka madaxweynaha Afghanistan ayaa sheegay in dowladdu ay sii wadeyso howlgallada ka dhanka Taliban ilaa inta ay si rasmi ah xabad joojin ugu dhawaaqayaan.
Ku dhawaad 2 milyan oo ruux ah oo xujeeya ayaa maanta taagnaa buurta Carafa si ay u gutaan tiirka ugu weyn waajibaadka xajka. Xujeeyada ayaa maanta ku tukatay salaada duhur iyo casar oo jamac ahaa buurta Carafa oo ay markii ay qorraxda dhacday uga sii gudbeen Musdalafa oo ay caawa ku cibaadaysanayaan. Bari subaxdii ayaa ah maalinta koowaad ee ciidda barakeysan ee ciidul adxa oo ay u dabaaldegi doonaan dhammaan muslimiinta caalamka. Duqa magaalada Maka, Khalid Faisal ayaa sheegay in xajka sanadkan ay magaalada Maka yimaadeen ku dhawaad 2 milyan oo muslimiin xujeey ah. Xajka ayaa ah tiirka shanaad ee tiirarka Islaamka.
ku dhawaad 9 qof oo waayeela oo ku kala noolaa Kuuriyada Koonfureed iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa dib ula kulmay eheladoodii oo ay kala maqnaayeen in ku dhow 60 sannadood. Dadkan ehelka ah ayaa kala fogaa tan iyo markii uu kala irdheeyey dagaalkii labada Kuuriya. Sanad dadkan ku kala xayirnaa labada wadan ayaa markii ay kulmeen isku ooyey farxad daraaddeed, waxaana maanta ay muddo ku sheekaysanayeen goob dalxiiska loo tago. Waa markii 20-aad ee ay dad ehela ah oo muddo kala dheeraa ay isku yimaadaan 18-kii sannadood ee ugu dambeeyey, iyadoo markii ugu dambeysayna uu ahaa sanadkii 2015-kii oo ay isku yimaadeen ehelo labadaasi Kuuriyo ku kala xayirna.
ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhintay dhulgariir xoogan oo gelinkii dambe ee axaddii ku dhuftay jasiiradda dalxiiska loo taga ee dalka Indonesia ee la yiraahdo Lombok iyo jasiiradda dariska la ah ee Zimbabwe. Afhayeen u hadlay hay-adda qaranka ee maaraynta masiibooyinka Sutopo Barwo ayaa sheegay in Isniintii dhulgariirka uu cabarkiisu ahaa 6.9 uu aad u burburiyey dhismayaal badan. Dhulgariirka ayaa dhacay saacado yar un kadib markii dhulgariir cabirkiisu ahaa 6.3 uu ruxay jasiiradda Lombok, isagoo qayb badan oo jasiiradda ka mid ah gooyey korontadii. Dhulgariirka dhacay axaddii ayaa yimid 7 kadib markii dhulgariirka uu ka dhacay isla jasiiradda uu dilay in ka badan 400 qof.
ciid fiid wanaagsan baan dhigaystayaal idin leenahay iyo fiidnimo wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Ku dhawaad 2 milyan oo qof oo xujay ah ayaa maanta taagnaa buurta Carafa si ay u gutaan rugniga ugu weyn waajibaadka xajka. Masuuliyiinta ama Soomaalidi maanta taagneyd banka Carafa waxaa ka mid ah Sheekh Axmed Nuur Macalin Cabdul Qadir oo ah imaamka masaajidka Abu Bakar Islamic Center ee magaalada Siyaara ee dalka Mareykanka. Nuur Xasan Nuur ayaa marka hore ka wareystay ahmiyadda maalintan Carafa.
Dadka muslimiinta way nala qabaan wax dhibaataana lama sheegin. Ilaahay runtii maanta waa maalin weyn, waa maalin ay subxaanahu wa tacaala maalintiisa ugu weyn ee yowmu carafa. Waxyaabaha cajabta badan waxaa kamid ah rabbi subxaanahu wa tacaala ee habeenka leylatul qadriga wuu qariyey, laakiin yowmu carafa wuu sheegay oo wuu daahiriyey oo lama qarinin. Maal habeenka leylatul qadriga malaa'ig baa soo tegta, laakiin yowmu carafa waxaa soo tegay rabbi subxaanahu wa tacaala baa soo tega oo makhluuqaadkiisa halkaas ugu imaanaya ee fasaasan ee ka muuqato maaragtay ee dhibaatadu ayuu ugu faantamaa malaa'igtiisa dembigooda alla subxaanahu wa tacaala wuu u dhaafaa. Muhiimadda uu leeyahay waxaa kamid ah in lagu soo xusuusto maalintii qiyaamaha oo malaayiin dada ay halkan isugu yimaadaan oo kulligoodna ay wada siman yihiin, balxweynihii iyo boqorkii iyo kii miskiinka ah iyo kii weynaa iyo kii yaraa, labadaas way cadcabbay wada qabaan. Marka waa maalin ilaahay subxaanahu wa tacaala aada iyo aada dadka muslimiinta dareen iyo xusuus loogule. Ilaahay agtiisa maalin aada uga weynweeye. Rasuulkuna salallahu calayhi waali wasalam maalintan aada badan jiray, ducadana aada u badan jiray. Waxa ugu fiican oo lagu ducaysanaya rasuulku jeeday ay tahay laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu lxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir.
Waayahay bal ka waran Soomaalidii xajka sanadkan ka qayb gashay maaragtay tiradooda iyo haddii aad ka warqabto xaaladooda. Iyo
Soomaalidu ilaahay xamdigii aad bay xajka uga soo qayb galeen, oo sidaa la wada ogsoon yahay waayihii hore Soomaalidu hadda xajka sidaa kuma ahayn, oo waxaa laga yaabaa magaalo walba iyo reer walba dhowr qofa lagu arki jiray oo xaaji la yidhaahdo. Laakiin maanta ilaahay xamdigii rag iyo dumar iyo qof weyn iyo qof yar oo waxaad arkaysaa iyagoo xajkii la wada joogo. Waxyaabaha cajabta badan oo isoo jiitay sanadkan waxaa kamid ahaa xamlada ama gruubka hadda aan la socdo oo Maraykanka ka yimid, gaar ahaan gruub kamid a xaj al-cumra la yidhaahdo. Waxaa nala socday in ka badan boqol tirinay 10 qof oo kulligood wada dimirka iyo maaragtay maskaxda ka wada jireen, oo dad wada iska waalan yihiin, dad kale ay cudurro qabaan. Dadkaas dareenka u yeeshay waxaa weeye dadkii dhalay iyo dadkii la dhashay iyo gabdhaha niman iyaguna iska waalwaalada gabdhahoodii ay wadaan xaaskoodii ay wadaan inay kula soo carareen xajka iyo yowmu carafa maanta meel lasoo wada keenay oo halkan aan qur-aanka iyo ku aqrinayno loogu ducaynayay. Waxaad dareemaysaa fahamka Soomaalidu siday xajka u fahmeen iyo sida meesha uu maraya, xitaa dadkii jirana in la keenayo oo halkan lagula soo cararay. Marka Soomaalidu aad bay runtii usoo xajiday adduunka daafiintiina ee ku kala maqan yihiin wadan walba, iyagoo wata magac gaara iyo dowlado gaara, maarta basaboorkood wata iyo magac gaara wata, way kulli suura ka rabtagan yihiin. Laakiin finihaaya markay isu wada yimaadaan waa wada Soomaali ilaahay xamdigii halkaanay marka wada joogaan. Aad baa sanadkana xajku dadku u badan yahay, ilaa taqriiban 3 milyan ayaa lagu qiyaasay dadka jooga. Waana la nabad qabaa ilaa hadda alxamdulilah intaan ogna.
Waayaha ugu dambeyntii maalinta birita ah waa maalinta koowaad ee ciidul adxa. Marka dadka muslimiinta ah gaar ahaan Soomaalida maxaa la gudboon, maxaa looga baahan yahay?
Maalinta ciidu waa maalinta ilaahay subxaana wa tacaala agtiisa maalinta ugu weyn weeye. Sidaas darteed waa xajul adxarkii maalintii weyneyd weeye. Sidaas darteed acmaal badan bay dadka xujaajta iyagu ku mashquulsan yihiin, oo caawa maalinta ugu hawl badan oo hadda oo kale oo qoraxdu sii dhacayso Muzdalifa loo dhaqaajinayaa. Waagu markuu baryana waxaa la aadayaa dhagax tuurkii, dabxigii iyo gowrigii, xeerashadii, tawaafkii weynaa ee tawaaf leefaadiya sacyigii loo yeelatay laga labadaba waa la samayn doonaa. Acmaashinta ugu badan baa dhici doonta. Laakiin dadka kale oo ka maqan waxaa la gudboon iyagana inay muujiyaan ciidda, la muujiyo, la daahiriyo, maaragtay salaada loo isugu soo baxo bannaanada iyo meelaha lagu jugdado, dadka loo waaso iyo caruurta iyo maaragtay reerkaba loo ciideeyo, oo farxadda ciidda ee muslimiinta isu soo baxeeda la dareemo, الذي أعيسته إلى سبحانه وتعالى أمته الوطنية إلى إنه سبحانه وتعالى وحن ويجيلينا فكرنا الصومالية من أي جوغان ذا إلى أي كلمة لأنه مدينيو قلبينا نفهمان تكتارو ونأجينا على الله وسوطسو وبنكينا على الله إنه نبضيو بالصلاحة يدل وناسه صالحين مسلحيننا مروى البطلب إنه مدينة جزاك الله خير بارك الله فيك
أمين بانو لان هاي دعا داسي الشيخ أحمد نور معلن عبد القادر واه إمامك مساجد كأبو بكر إسلاميك سنتر مقالة السيارة اللي قبل كواشنطن دلك المريكنك وخدك تلفونك وقور رميي نور حسن نور إساق وكسوغان مقالة أمبا بانك عرفة مانتا يالكا سي ملايين مسلمين عمال لبا مليين داد كدو ومسلمه أي واجباتك حاجك كوكودانيين
fiid wanaagsan dhageystayaal markale hay'adda xuquuqda aadanaha Human Rights Watch ayaa ugu baaqday dawladda Itoobiya inay ogolaato baaritaan madax banaan oo lagu sameeyo gabowdfallo hay'addu ay sheegtay inay ka dhacayeen gobolka Ismaamulka Soomaalida in ka badan 10 sano Human Rights Watch ayaa sheegtay in loo baahan yahay gaar ahaan in baaritaan lagu sameeyo mas'uuliyiintii gobolkaasi oo uu ka mid yahay madaxweyne Cabdi Maxamed Umar oo madaxweyne ka ah halkaas iyo taliyaha ciidamada Liibiya Police Cabdiraxmaan Cabdullaahi Buraale warbixinta Human Rights Watch waxaa soo akhrisay Sahra Ciidan Nur
warbixintan ay soo saartay hay'adda xuquuqda aadanaha Human Rights Watch ayaa lagu sheegay in dawladda Itoobiya laga rabo inay sameeyso baaritaan madax banaan oo xaqiiqo raadin oo lagu ogaanayo tacadiyadii in ka badan 10 sanadood ka dhacay gobolka Ismaamulka Soomaalida Itoobiya Human Rights Watch waxay intaas ku dartay in baaritaanadaasi si gaar ah loogu eego cidii mas'uulka ka ahayd gobolka oo ka mid ah madaxweynihii hore Cabdi Maxamuud Umar iyo madaxa ciidamada Liibiya Police ka Cabdiraxmaan Cabdullaahi Buraale warbixintan ayaa lagu sheegay in 6dii bishan August sanadka 2018 ee ciidamada Liibiya Police ka iyo dhalinyaro taabacsan madaxweynihii hore ee deegaanka Cabdi Maxamuud Umar ay weerareen hantidoodina ay gubeen dad degan magaalada Jigjiga kadibna uu xilka iska casilay madaxweyne Cabdi Maxamuud Umar Maria Barnett oo ah agaasimaha Human Rights Watch ee bariga iyo geeska Afrika ayaa sheegtay in dawladda Itoobiya laga rabo inay xaqiijiso sidii ay cadaalad u heli lahaayeen dhibanayaashii muddada 10 sanadood ka badan xadgudubka argagaxa lagu hayay ee ku noolaa deegaanka Soomaalida Itoobiya warbixintan ayaa sidoo kale lagu sheegay in isbeddelada uu wado ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed laga rabo inuu tirada ku darsado sidii cadaaladda loo horgeyn lahaa dadkii mas'uulka ka ahaa xadgudubyadaasi oo aanay marnaba cadaaladda uga baxsadeen gobolka Ismaamulka Soomaalida Itoobiya oo istaraatiiji ahaan muhiim ah ayaa ku yaala xadka ay wadaagaan Soomaaliya iyo Itoobiya waxaana in ka badan 10 sanadood ka dhacay tacadiyo ka dhana shicibka xadgudubyadaasi oo ay geysanayeen ciidamada Itoobiya iyo kuwa Liibiya Booliska waxaana aad u xadidan horumarka gobolkaasi laga sameeyay sidoo kalena waxa aad u yaraa galaangalka ay u yeelan karaan warbaahinta madaxa banaan hay'adaha gargaarka iyo kuwa xuquuqda aadanaha u dooda tacadiyada ka dhacay dhulka Soomaalida Itoobiya ayaa si aad u sii batay sanadkii 2007 wixii ka dambeeyay xilligaasi oo dagaalkii u dhaxeeyay jabhada ONLF iyo ciidamada difaaca Itoobiya uu sare u kacay dawladda Itoobiya ayaa sameysay ciidamada Liibiya Booliska oo luqadda amxaariga ah ku noqonaya booliska gaarka ah kaasi oo sanadkii 2008 noqday mid ballaaran oo si weyn loogula dagaalamayay jabhada isla markaana ka amar qaadanayay madaxweynihii dawlad deegaanka Soomaalida ee hore Cabdi Maxamuud Umar kaasi oo xilligaasi ahaa madaxa amaanka ee deegaanka kadibna muddo 8 sanadood ah hayay xilka madaxweynaha dawlad deegaanka sidoo kale warbixin ay Human Rights Watch baahisay bishii July ee sanadkan 2018 ayaa lagu diiwaan geliyay jirdil arxan darro ah oo loo geystay maxaabiis xabsiga dhexe ee deegaanka loo yaqaano jail ogaadeen kaasi oo inta badan maamulaan ciidamada Liibiya Booliska maxaabiistaasi oo la sheegay in ay soo mareen tacadiyo jirdil kufsi iyo dhibaatooyin fara badan agaasimaha hay'adda Human Rights Watch ee bariga iyo geeska Afrika Maria Barnett ayaa sheegtay in aanay ahayn dawladda federaalka ee Itoobiya inay qariso tacadiyada intaasi leeg ee noocyadoodu kala duwan yihiin ee loo geystay dadka ku nool dhulka Soomaalida Itoobiya
dhegeystayaal waxaa naga xusuusinaya warbixinta aynoo akhrinaysay Saara Ciidan Nuur ee ku saabsanayd in ay Human Rights Watch soo saartay warbixin baaritaan ku aadan maamulka Soomaalida ee Ethiopia aan wali isku dayayna sidii aan u heli lahayn maamulkaasi si ay uga jawaabaan eedeymaha ay hay'adani soo saartay.
Dhinaca kalena jabhada ONLF ayaa sheegtay in ay isbahaysi la sameysteen ururka lagu magacaabo Somali Regional Democratic Alliance, isla markaana ay sameysteen isbahaysi ay ugu magacdareen Somali Coalition for Freedom. Waxaana ay sheegeen in ay isbahaysigan cusub uu ka shaqeyn doono sidii loo sugi lahaa aya ka tashiga dadka Soomaalida ee Ethiopia. Jaamac Bulo Jaamac ayaa isbahaysigan oo lagaga dhawaaqay magaalada London ka wareystay xogaya arrimaha dibadda ee ONLF Axmed Yasiin Ibrahim.
Waad mahadsan tahay. Waxa weeye isbahaysigan 18-kii bishan August 2018 laga dhawaaqay magaalada London si weyn oo lagu qabtay. Isbahaysigan waxa uu u dhexeeyaa jihada dhexdeeda ee ONLF iyo ururka Somali Regional Democratic Alliance ee dalka Serbia oo soo gaabiyay magaciisa. Wuxuu ka dambeeyey ku dhawaaqidan isbahaysiga lagu dhawaaqay oo isbahaysiga cusub isagana magaciisa la yidhaahdo Somali Coalition for Freedom. Wuxuu ka dambeeyey is-aragyo dhowr ah oo labada urur dhex maray, kuwaas oo lagu dartashanayay maaragtay sidii iskaashi loo samayn lahaa ama wadaqabsi loo samayn lahaa. Waxaana arrintaasi ka dambeysay kadib markii labada dhinacba ay ku qanceen barnaamijyadeeda siyaasadeed iyo mabaadiida ay ku hawlgalaan inay yihiin kuwa isla jaan qaadi kara. Waxaa jiray kulan hordhac ah oo bishii Maars sanadkan la sameeyey, kaasi oo ay heshiisku gaadheen labada urur inay qodobo muhayan ay ka wada shaqeeyaan ilaa inta laga gaarayo heerka ay maarata iskaashigii waxaa ka samaynayaan. 18-kii bishan lagu dhawaaqay si rasmi ah markaas ay u samaysanayaan isbahaysi ay kujeedayaan magaalada ay ku midaynayaan hawlahooda.
Mudane Axmed Yaasiin, waxaad noo sheegtay in aad labada urur isla afgarteen kadib markay arkeen in hawlahoodu isla jaan qaadi karaan. Faahfaahin yar naga sii mabaadiida ama aragtiyada idinka dhexeeya oo aad aragteen inay is yeelan karaan horeyna idin u ogeen.
Mabaadiida runtii gundhiga u ah isbahaysiga cusub ee la sameeyey gundhiga u ah labada ururna mid walba barnaamijkiisa gundhiga u ahaa waxay ahayd in dadka Soomaaliyeed ee Itoobiya ay gumaysato inay xaq u leeyihiin in aayahooda si buuxa uga tashadaan, si taas loo gaarana in maaragtay labada urur ay ka shaqaynayaan oo barnaamijyadooda siyaasadeed iyo waxqabadkooda oo dhan ay arrintaas ku saleynayaan. Hadafkooda ugu dambeeyay ujeedadooduna ay tahay in dadkaasi ay gaaraan ay ka talin doonaan ay gaaraan oo iyagu maaragtay xornimadooda maanay si ay iyagu ugu madaxbannaan yihiin ay u gaadhaan. Marka mabaadiida isku xiraysa waxay ahayd taasaa koor u ahayd oo maarata gudiga u ahay.
Su-aalaha la isweydiin kara waxaa ka mid ah mar haddii aad mabaadiida wadaagtaan, maxaa keenay inaad hadda un aad isbahaysi samaysaan oo idinka hortagnaa inaad horay u midoodaan?
Waxa weeye sida ma socoto jihada udani xorintigaadiy waxa waa jihada guul oo beri hore la sameeyey oo maarasitana guuradeedii hadda 4-iyo-10-aad hadda loo dabaaldegayey. Tan iyo mudadaasna hawlahaasi kusoo jagtay, laakiin ururkan Serbia macnaha waa urur cusub oo isagu dhowr sano uu jiray marka hore maanu jirin. Marka saa darteed macnihii taasaa keentay in hadda uun labada urur ay wada shaqayntooda iyo maaratay wax wada qabsigooda ay bilaabaan.
Dadka hadda hadal hayo ama inaendeeya arrimaha deegaanka waxa ay walaac ka muujinayaan inay soo noqoto horaantii 90-aadkii arrimihii dhacay oo kale oo Soomaalidu iyadoo kala filaqsan loo arrimiyo. Tani ma tilaabadii koowaad oo ay tilaabooyin kala xigaan ba?
Tilaabadii koowaad ee jihadu hadda ka horbay ku dhawaaqday in maaratay iyadoo laga duulayo waayo aragnimadii laga helay 90-aadkii hortiisii iyo dhibaatooyinkii laga dhaxlay in ay jihadu ku dagaalayso markastaba inay midayso xoogga iyo maaratay maskaxda iyo maalka ummadda Soomaaliyeed si ay iyagu u wada jira oo hal qowmiyada ay danahooda u raadsadaan. Sidaa darteed waxaan jihadu waxay ku dhawaaqday inay qaban doonto shinweyne qaran oo ummadda dhan ay isugu keenayso iyada oo magaalada ku dadaalaysa wixii axyaab siyaasi ah oo jira ama ururo maaratay danta ummadda hadda u dhaqdhaqaaqaya inay hal meel isugu wada keento. Marka waxaan aragnaa tan inay tahay tallaabadii koowaad ee maaratay laga ambaqaadi lahaa cid kasta oo danaha dadka Soomaaliyeed ee halkaas degan ee maarata Itoobiya ay guyashato u dhaqdhaqaaqaya ama danaynayana waxay igu furaysa gacmo furan bay igu yeeraysaa inay ku dadaali doontaa inay midayso oo ka hortagtay Soomaalidu hadda tafaraaruq iyo maarata kala tashatanaan uu ku dhaco.
kaasi wuxuu ahaa xogeyaha arrimaha dibadda ee ururka ONLF Axmed Yaasiin Ibrahim oo u warramayay jaamac buula jaamac halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington.
Ururka howlgala magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalka Mareykanka ayaa muddooyinkii u dambeeyay ku howlanaa dadaal ay dhalinyarada ku siinayeen tababar iyo wacyigelin si ay dhalinyarada kaga mashquulaan waxyaabaha mustaqbalkooda dhaawici kara. Hodan Aadan Maxamed waa agaasimaha fulinta ee ururka Our Helpers oo micnaheedu uu noqon karo kuwa na caawiyo, oo ah urur ku hawshan fulinta arrimahaasi oo dhalinyarada gobolkaasi ay u sameynayaan. Ilaa 80 dhalinyaro ayay gacanta ku hayaan. Waxayna qadka taleefanka ugu warantay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo arrintan ka wareystay.
Fikirkan waxaa nagu dhaliyay sanadkii 2017-kii magaaladeena Columbus, Ohio, waxaana looga laayay dhalinyaro badan oo Soomaaliya qiyaasaan inay 9 ahaayeen baan jeclahay. Maana ay ahayn Columbus meelaha dilalku ka dhacaan inta badan sida Canada iyo Minnesota ayaan ka maqli jirnay. Programo markii diyaar ahaa oo anagu hadda garanayana ma jirin. Dhalinyaradiina way dilkiina u soo noqday. Markii xoogaa la jooga la leeyahay dhalinyaro Soomaaliya la dilay inta badanna loo badinayay ayagiinay isdilayeen oo hadduu raad raac la waayay. Marka waxaan markuu nagu batay waxaan go-aansanay in uun aan wax ficila la nimaado, leanna qofku waxaa wax badbaadiya, qof walba qofkiisa ayaa badbaadiya, ilaahay baa wax badbaadiya. Si kasta ajaanib isku u dayaan inay dhalinyarada wax u qabtaan de culturekoodii iyo diintoodii iyo qaabkii wax loogu qabanayay baan isla keeneen. Waxaan sameynay brogaraam marka la yidhaahdo Our Light oo macnaheedu yahay iftiinkayagii. Ma aana rabin inaan isticmaalno magac negative ah oo sida in daroogadii ilmihii laga gooyo, ilmihii isdilayay in la tarabiyeeyo, waxaas maanan rabin. Waxaan isticmaalnay magaca Our Light oo ah iftiinkayagii. Inta badanna dhalinyaradu waxaan u sheegnaa waxaa tihiin iftiinkii bulshada. Iftiinkaasi hadduu damay iyo hadduu daciifaba bulshada meel ma gaarayso. Waan idinka
waagag. Marka arrimaha aad sida gaarka diiradda u saartaan, waxyaabaha aad gaarka u eegtaan maxaa ka mid ah?
Waxyaabahan gaarka u eegno waxa ugu weyn hadda inaan sameyno maaweelo aan ku mashquulinayno iyaga si aanay waqti ugu helin inay dibadda istaagaan oo ay dhalinyaradii isdilaan oo ay ugu horreysa basketballkii aad u jecel yihiin. Ayaa waxaan u sameynay basketball league oo soconaya ilaa iyo bishii 7-20-keeda uu bilowday ilaa bisha 9-20-keeda oo isreebreeba aakhirkana kooxi ku guuleysan doonta haddii ilaahay idmo, iyo wacyigelin ah in naftooda la dhiso oo workshops iyo galaasi ay qaadanayaan oo isleenahay noloshooda lagu bedelo.
Wagaag sayn ku warqabno hodan dee qoysas kala duwan bay ka yimaadeen, xaafado kala duwan bay degan yihiin, nolol kala duwan bay ku nool yihiin. Sayad isugu heshaan dhalinyaradaas marka laga yimaado tan tartankaad u qabateen inaad wax u sheegtaan oo ka dhaadhicisaan oo noloshii aad sheegaysaan iyo wacyigelintiina aad u gudbisaan?
Walaahi dhalinyaradu dad xun maaha. Dhalinyarada Soomaalida anigu mahmaaya Soomaalida oo dhalinyaro intuu bilabaata jirintuu geed ka boodu tala ka booda ayo waxyaabaha aad baa nagu soo horseedaa. Adduunka waxaa kala wada waa dhalinyaro, laakiin annaga community ahaan Soomaaliya dhalinyarada aada looma qiimeeyo. Marka dhalinyaradu waa dad aada u wanaagsan, laakiin doonaya un in la gacan qabto haddii ay og yihiin barnaamij meel ka soconaya iyo wacyigelin meel ka soconaysa oo gaar ahaan activity-da ay jecel yihiin sida basketball-ka ah loo sameeyo. Uma baahna in loo yaro, iyaga ayaa ku imaanaya. Hadda annaga 80-na gacantan ku haynaa, wax badana waiting list bay noogu jiraan.
Waagag markaynu si guud u eegno hodan dhalinyarada xaaladooda istilitaankan iyo xaaladaha la soo darsayay marka aynu eegno, waxyaabaha la tilmaamay asaasiga u ah waxaa ka mid a waxbarashadoo kale, inay dugsiyadii dhalinyaradu tagaan oo ay waxbartaan oo ay dad tartama iyo noloshii fahamsan noqdaan. Iyada taasi waxbarashadoo kale seed uga gacan qabataan inay iskuulladii tagaan ay waxbartaan ay noloshoodii wataan.
Workshopyadaas waxaa ka mid a qeybo waxbarashada lagu saaraya xooga oo jaamacadaha lasoo casumayo, iskuulada magaalada ka jira lasoo casumayo, maalintaa dhalinyarada lagala hadlayo muhiimadda ay leedahay waxbarashadu iyo iyaga muhiimadda ay u leedahay. Sidoo kalena qof alaala qofkii markaas emotional noqdo ama dareemo waxbarashada inuu dib ugu noqdo on the spot meesha isagoo jooga, qofku iska rajistara garan karo oo iskuulkii lagu celin karo. Midka iskuulka already ku jirana lagu dhiirigeliyo wixii asaga markaa ku adagna oo annaga dib noogu soo noqdo oo dhalinyarada gacanta ku haysa ay ka caawinayaan.
Waagag nolosha caadiga markaynu ka hadlayno waalidka wuxuu ah gaar ahaan hooyadoo kale haday noqoto iyo aabiib haday noqoto iyo waliba cidda kale ee mas-uuliyadda ilmahaasi gacanta ku haysa dadaalkiina aad wadaan door noocayay ku leeyihiin waalidiinta caruurtu say inay caruurtu xaaladan ku sugmaan iyaga laftirkoodu door ma ka qaataan haday dayacaad xagga ka timaado
waalidiintu horta hooyada iyo aabuhu way kala duwan yihiin waxaa aad inta badan anagu aanu aragnaa hooyo meel kastoo tagtidna waxaa la arkaa hooyo ilmihii agoona waa agoon laakiin ilmo badan oo aabe lahoo iska agoona baa jirta oo aabaha aan la arkin marka dhibaatada ugu badanna meesha ay ka timaada waxaa weeye hooyadii oo keliyad ilmihii iska daba dhacdhacaysa iyo wiilashiio markay qaan gaaraan hooyadii dee wax badan aanay ka qaban karin sidaasna uu ilmihi oga lumo wadadii uu marayay haddaan ku raaciyo mar baan in yar oo ciyaalkiigan waxaan xajisiinayay eray yar yar oo anigu isku aadiyey markaan arkay waalidku sidii u jecel yihiin inay ilmahoodu wanaagsanaadaan laakiin aanay haddana fahmaynin noloshu meeshay ka bilaabanayso anagoo tusaya haddii aad waxaa ila doonaysid meesha noloshu ka bilaabato waa xiriirka labadiina idinka dhexeeya xiriirka labadiina idinka dhexeeya aan hagaajina erayadaas waxay ahaayeen hooyo iyo aabo aaye mayla dooni eder mayla dooni inaan adi adeeciyo allah mayla dooni inta haddaa ila doonaysid aqal nabadi taaliyo farxad idin dhex martay iyo jaceyl ba asaasihee kaacan wada abuurne
kaacan wada abuurne wixii hala wada galo hala wada sameeyo
ahaa haddii marka la wada abuuron aqalka hadaanay nabadi oonin hooyadii aabihin xiriirkii jaceylkii ka dhexeeyuna wanaagsanayn dee miraha inaad sugtidin ilmihii allaha adeeco adiga ku maqlo dee haba sugunta marka waa aada bay waalidiintu u dadaalaan gaar ahaan hooyada waxa meeshay wax ka hadlaysayihiina waa halkaa
waagag caruurta amaba dhallinyarada markaynu ka hadlayno qurbaha gaar ahaan de magaalada Ohio oo inkaa joogtaan oo kale deegaano badan oo kamid a qurbaha hadday noqoto gobolkaasi aad degan tihiin iyo hadday noqoto guud ahaan waqooyiga amerika iyo qaaradda yuruba deegaano kamid a aada baa looga dayrayaa dhallinyarada marka khataraha ku gadaamana la tilmaamo waxaa kamid a balwadaho kale iyo weliba inay caruurta iyaga dhexdooda isdilayaan sadad hore oo carabaabtay ma jiraan hodan caruur ama dhallinyar inta aad wacyigelintan siiseen aad la hadasheen noloshoodii wax ka bedelantay noloshii caadiga ahaa kusoo noqday kadibna wax isbeddel laga dareemo kusoo biiray caruurtii iyo dhallinyaradii kale waxbarinaysay caadiga ahay
way badan yihiin way jiraan dhallinyaradu maxamed dhallinyaradu waa dad aada u wanaagsan waana dad honest ah waalidka waa laga yaabaa inay wax ka qariyaan laakiin markaad wareysatid oo aan la fariisto gaar ahaan waxay kuu sheegeen wax alaala noloshoodu waxay tahay waxay kuu sheegeen aanay jeclayn nolosha inay ku jiraan qaar baa waxay ku dhahayaan war anaga waxaan nahay kasoo qaad soddon qof oo dhallinyaro ah oo asxaaba oo dugsi isla aado iskuul isla aado balwada iskula jira marka aniga keliga ima caawin kartide soddonkab waa in la wada caawiyo taas waxay tusaysaa marka ilmahan inuu doonayo meesha inuu ka baxo laakiin dhibaatada haysatiisaana uga bixi karin isagu way jiraan dhallinyaro badan oo iskuulaadkii ku celinay shaqaysta hadda markii hore aan shaqaysan jirin oo balwad lahaa marka dhallinyarad garab unbay u baahan yihiin laakiin iyagu waa dad ku dhex dhacay say uga baxaan aan garanayn
hodan aadan maxamed waa madaxa ururka caawiyaasheena oo ka dhisan magaalada Columbus waxay u warramaysay cabdixakiin maxamuud shirwac
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington oo si toosa aad ugu dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com waa fiidnimo isniina 20-ka bisha ogost sanadka 2018 waxaana lagu jiraa habeenka ciidda carafo haddii ilaahayna gaarsiiyo ay soo galayso qodobada aad maqli doontaan waxaa ka mid a diyaargarowga ciidda iyo magaalada boosaaso doodii gaabneyd iyo barnaamijkii qurbe marka horese warkii caalamka oo kooban
ku dhowaad 2 million oo ruux oo xujeeya ayaa maanta taagnayd buurta carafa si ay u gutaan tiirka ugu weyn waajibaadka xajka xujeeyda ayaa maanta ku tukatay salaada duhurka iyo casarka oo jamac ahaa buurta carafo oo ay markii ay qoraxda dhacday uga gudbeen Masdalifa oo ay caawa ku cibaadeysanayaan. Bari subax ayaa ah maalintii koowaad ee ciidda barakeysan ee ciidul adxa oo ay u dabaaldegi doonaan dhammaan muslimiinta caalamka.
Mas-uuliyiinta waddanka Afghanistan waxay sheegeen inaanay aqbali karin xabad joojin ay sheegeen Taliban inay sameynayaan ilaa inta ay si rasmi ah uga dhawaaqayaan. Madaxweynaha Taliban Ashraf Ghani ayaa sheegay in ay sameynayaan xabad joojin muddo kooban. Geesta kalena hawlar hoose ayaa sheegay in mas-uuliyiinta ururka Taliban ay hoggaamiyeyaasha ciidankooda ku wargeliyeen inaanay wax dagaal ah qaadin muddo 4 cisha inta lagu guda jiro munaasabada ciidda barakeysan ee Adha.
Ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhintay dhulgariir xoogan oo galinkii dambe ee xadii ku dhuftay jasiiradda dalxiiska loo tago ee dalka Indonesia ee la yiraahdo Lombok iyo jasiiradda dalxiiska la'a ee Sumbawa. Afhayeen u hadlay hay'adda qaranka ee maaraynta masiibooyinka Sutubo Burwo ayaa sheegay Isniintii in dhulgariirka uu cabirkiisu ahaa 6.9 uu aad u burburiyey dhismayaal badan. Dhulgariirka ayaa dhacay saacado yar un kadib markii dhulgariir cabirkiisu ahaa 6.3 uu ruxay jasiiradda Lombok.
Ku dhawaad 9 qof oo waayeel ah oo ku noolaa Kuuriyada Koonfureed ayaa dib ula kulmay eheladooda oo ku dhawaad 60 sannadood ay ku kala maqnaayeen oo joogay Kuuriyada Waqooyi. Dadkan ehelka ah ayaa kala fogaa tan iyo markii uu kala irdheeyey dagaalkii labada Kuuriya. Dadkan ku kala xayirnaa labada Kuuriya ayaa markii ay kulmeen isku ooyay, waxaana ay maanta ku kulmeen oo ay muddo ku sheekaysanayeen meel dalxiiska loo tago.
Wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka qodobada warka iyo qodobadii ka horreeyay baad kala socoteen. Waa laanta afka Soomaaliga v o a ee oo idinkaga imaaneysa Washington. Haatana boosaaso, dunida Islaamka waxaa maanta looga diyaar garoobayaa ciidul adxa oo ku beegan maalintii berita ah. Soomaaliya magaalooyinka badan oo ku yaala waxaa ka socda iibka xoolaha iyo dharka dadka yaryar iyo kuwa waaweynba. Warbixintan waxaa magaalada Boosaaso nooga soo dirtay Faadume Yaasiin Jaamac.
Halkani waa suuqa xoolaha ee magaalada Boosaaso, waxaana soo buux dhaafiyay dadweyne aad u fara badan oo iibsanaya xoolaha nool ee la qali doono munaasabada ciidul adxa. Mashquul fara badan ayaa ka jira gudaha suuqa xoolaha, waxaana muuqda in sare uu kac ku yimid qiimaha xoolaha nool, sida ay v o a u sheegeen qaar ka mid ah dulaaleyda suuqa xoolaha.
Ayuu aadan jaamac maxuu dooraya?
Aadan bal ka waran dadka xoolaha keena oo ganacsadaha tahay mise kuwa iibiya?
Dadka iibiya oo loo keeno waa?
Waa gata qiimaha xoolaha ka waran.
Qiimaha xoolaha de sidaad ogtihiin wadanka xooluhu waxay ka kulyihiin baadiya, way ka kulyihiin oo ku yaryihiin. Marka waxa weeye de qaali bay ku yimaadeen oo qaali bay joogaan xooluhu.
Magacayga Faarax Maxamed Cali baa la dhahaa, afkalahaye. Kan oo kale waxaa la siinayaa 90 ilaa 85 baa kaasoo kale
siinaya.
Lambarka sareeya jira, sida lambarkaas oo kale iyo wabka.
Xoolo dhaqatada qaar ka mid ah ayaa v o a u sheegay ka sokow iibsiga xoolaha in sanad walba ay qorshaha ku darsadaan inay magaalooyinka waaweyn kula ciidaan qoysaskooda ku nool magaalooyinka.
Diilada Boosaasood baanu joognaa, waxbaanu iibsana, waxna waa noo joogaa.
Waa gartay ciidan iyo ciidii hore bal ka waran qiimuhu ka imi fiican
yahay? Ciindii hore baa fiicnayd oo kal hore hadii alla kuu goon yahay. Ciidatanina maasha allah waa fiican tahay, labaduba alxamdulilah weeye.
Dhinaca kale, suuqyada magaalada Boosaaso ayaa waxaa ka socda dukaamaysi xoogan oo dadku ay ku iibsanayaan dharka ciidda. Qaar ka mid a suuqleyda magaalada Boosaaso ayaa v o a uga waramay sida wax looga iibsanayo.
Walaal, magacayga Hibe Maxamed baa lahaa. Maasha allah, ciidda aad iyo aad bay u fiican tahay, si fiican bay dadku u dukaamaysanayaan. Nabadii xasilooni bayna noogu dhammaan rabta. alxamdulillaah ilaahay baa mahad iska leh waa la iska gadanaya dadku aad bay dharka u gadanayaan wixii ilaahay noogu talagalay waa helnay dharka aba maadaama arafa tahay dharka dadka waaweyn baa aad loo gadanaya dharka caruurtana waa la qaadanaya laakiin dharka dadka waaweyn aad buu gadmayaa maasha allah aad baa loo shidan yahay
magacayga mbri cali xaaji saciid baa lay dhahaa suuqa aan baan degannahay ganacsiga wallaahi si aan caadi ahayn baan loo ka gadanayaa maasha allah dharka caruurta dharka dumarka dharka wiilasha alxamdulilah aad bay suuqayagu aad bay wanaagsan yahay waxyaalahaanu iibino waxaa ka mid a duruucdan dharkan goyaasha shiidka baatiga baacweynaha dumarka xijaabada garbasaaraha cambuurada cabaayadaha wax walba oo dumar ku qaataan yaryariyo waaweynba kanaa fiican maasha allah
fadniyasin jaamac v o a boosaaso
haatana xubintii dood gaaban Seynab Abukar ayaa noo soo diyaarisay.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan isbeddel ballaaran oo dhowaan madaxweynaha Soomaaliya uu ku sameeyay hay'adaha amniga dalka. Dadka qaar ayaa aaminsan in isbeddelada looga dan leeyahay sidii amniga wax looga qaban lahaa, halka dadka qaarna ay rumaysan yihiin in isbeddelka ay sameynayso dowladda aanu wax badan soo kordhin doonin haddii aan siyaasadda wax badan laga qaban, islamarkaana ay arrimahani caqabad ku yihiin sidii howlaha amniga ay ku socon lahaayeen. Waxaa dooday kala qaybgalaya Kornel Yuusuf Xuseen Dhanged iyo Nabadoon Badal Jaamac Xirse.
Waxaan ku horeynayaa Kornel Yuusuf Xuseen, madaxweynaha isbeddel ballaaran buu dhowaan ku sameeyay hay-adaha amniga. Taliyaal baa xilalka laga qaaday, kuwa cusub baa la magacaabay. Isbeddelka sidee baad u aragtaa adiga?
Runtii waxaan oran karaa madaxda faraha badan ee la magacaabayo wax faa'iidaa oo ay dalka ku soo siyaadin karaan ma jiraan. Maxaa yeelay qofka taliyaha marka xil laga qaado oo taliya kale meesha uu yimaado, runtii waad garanaysaa isbeddelkaas wuxuu saameynahayaa meelo badan ayuu saameynahayaa. Ciidamadu waxay leeyihiin sidaad ka warhaysaan wax la yiraahdo hogaamay leeyihiin, waxay leeyihiin waxyaaba la yiraahdo sida qeybaha iyo guutooyinka oo kale leeyihiin. Qofkii marka taliyaha ahay cusbaa ee meesha yimid intuu ka baranayo madaxda uu meesha ugu yimid, runtii waxay ku qaadan kartaa waqti badan ayay ku qaadanaysaa. Intaasna waxaa loo oran karaa waa fursad qaali ah oo meeshii ka baxday baa loo oran karaa. Marka wax advantages ama faa'iidaa oo ay keeni kartaa ma jirto. Runtii aragti aan sidaasan qabaa aniga.
Aad baad umahadsan tahay Kornel Yuusuf, dib baan kuugu soo laabanaya Badal Jaamac Xirse. Adigu aragtidaada isbedeladan inta badan ee dowladdu ku sameynayso hay-adaha amniga.
Amnigeennu wax laga qaban karo noqon waaye, saa darteed in loo kaalmo gogol badiyo oo kolba taliyaal cusub la keeno oo meeshii ay ka sii bilaabaan aad baa loogu baahaya. Isbedelkan anigu waa soo dhaweynaya, waxaana ku soo dhaweynaya ku sababaynaya horta amnigu wax nin iyo laba iyo saddex iyo jaran wax ka qaban kara maa, wax madaxweyne keliya wax ka qaban kara maa. Waa wax u baahan in Soomaali wada qabato oo shacabi iyo ciidanba loo guntado, waayo ninka amni xumada sameynaya shacabka ku dhex jira waa bad kalluun ku jirta oo kale. Kalluunka hadduu baddu ka soo baxo waa dhimanayaa. Shacabku waa baddi, kalluunkuna waa amni darada, waa raggii sameynaya amni darada. Inay marka ayagii la wada ilaasho oo shacabku soo sheego oo shacabku qabtaan loo baahay. Waxaa soo haray saraakiisha la kala bedelay, saraakiisha ayagoo isku qibrada oo isku kartiya yay mid ku kala duwanaan kara, daacadnimaday ku kala duwanaan kara. waxaan filayaa marka inay isbedelkani uu mid weyn wax ka taraya u yahay amniga dowladda uu soo dhaweynaya weligeedna waa dhici jirto ciidamada saddex bilood mid haysta la bedeli jiray isbedelku waa qori qori u dhiib xilku marka kii wax qaban kara ayaana loo dhiibaa nin walbana waa lagu tijaabinayaa inta bilood u hayay saddex bilood samlad laba sano sideed bilood wuxuu hayay taasaa aad iraan aad iyo aad anu soo dhaweynaya ma garato
Cornel Yusuf haddii aan dib kugu soo laabto waad dhegaysanaysaa dooda bedel wuxuu qabaa in isbedeladan dhacay ee dowladdu samaynayso in loogu gogol leeyahay sidii amniga wax looga qaban lahaa adigana waad saluugsan tahay maxaad u sababaynaysaa
waxaan anigu ku sababaynayaa saaxiibkay waa mahadsan yahay aragtidiisana xurbu u yahay aniga waxaanu waa xirfadaydii ama waa shaqadaydii runtii macna badan ma samaynayso in qof meel laga qaado qofna la keeno macna badan ma samaynayso madaxda qaranka waxaa laga rabaa qofka ay meesha keenayaan inay inuu noqdo qof ay ka fiirsadeen la tashi badan ay sameeyeen marka horeba qof la hubo qiimeyn lagu soo sameeyay la yaqaan la tashi badan laga sameeyay qofku waa inuu noqdaa haddii qof noocaas meesha la keeno waxay noqonaysaa qofkaasi shaqadii loo idmaday inuu gubto oo sidii loogu talagalay uga soo baxa ayay noqonaysaa laakiin haddii ama talaxuma timaado meeshii ama la tashi la-aan meeshii uu yimaado oo hebel baa macnaha aniga ila wanaagsan keliya meesha ay ku timaadee la tashi aan samaynin runtii dalku kama baxayo in taliya meel laga qaado ama qof mas-uulo meel laga qaado qof kalena la keeno meeshii tusaale haddaan ku siiyo waxyaabaha hadda waddanka ka dhacay waxaa ka mid ah dowladdeena sharaftale annagoo aada iyo aada u ixtiraamayna laga bilaabo taliyihii ay ugu yimaadeen waqtigii xilka ay madaxdaanu la wareegayeen iyo taliyaha maanta la magacaabay hal sano iyo bar ayay waqtigoodii ayay hadda marahayaan afar taliye ayaa isbedeshay runtii marka wax macnaha ma ay samaynayso in qof la bedelo qofna meesha lagu meesha la keeno laakiin waxaa macno badan inoo samaynaya dalkeennana horumarkiisa ka shaqaynaya marka horeba madaxdu inay la tashi badan sameeyaan qof la hubo oo dhan kasta laga xaqiijiyey in la keeno shaqada hebel ka qaad hebel u dhiib intay xaaladdu marayso u malayn maayo dalkan inuu horey u soconayo umalayn maayo dalkani inuu horumar gaarayo hadii marka madaxda maalin walba xilka laga qaado oo hebel baa laga qaadiyo hebel baa loo dhiibay dadku ay maqlaan waxay dareemayaan ama qof walba qalbigiisa ku dhacaysa inaan dowlad xasiloon waddankii ka jirin marka dowladda laftigeeda taasi calaamad bay ku noqonaysaa
badal jaamac waad dhegaysanaysaa hadalka Cornel Yusuf wuxuu leeyahay isbedeladan badan caqabad bay ku yihiin shaqada dowladda siiba amniga sidii hawshu ay ku socon lahayd adigu taa ma
maya anigu taa uma arko anigu waxaan u arkaa horumar iyo tilaabo loo qaaday xagga horumarka sababta oo ah waxaan ogahay dowladda dowladda ka horreysay laba sano iyo saddex ra-iisul wasaare bedeshay waaba midda ugu daran taliya ciidan marka midqaalada ratibo weeye marka nimankan daacadnimaa lagu doortay madaxweynuhu baarid buu galay saraakiisha ciidamadu la tashaday fadhi ku dirirad anigu odayaal baanuna shacab baanuna somafad waxa la yaha cayaarta ninka banaanka ka joogaa garta say u dhacayso annagu banaankan ka joognaa ninka daacadda u shaqaynaya iyo ciidanka daacadda u shaqaynaya iyo ninka amniga sugaya annaga halkaa ka arkayna laakiin ninka ku dhex jira dagaalka oo sida koreerka kale ay ku dhex jiraan ciyaartii say u dhacaysa ma arkayo aad iyo aad bay u socontay wayna dhaqaaqaysaa wayna socotaa
waxaan siinayaa Cornel Yusuf
siyaasadda iyo shaqada ciidamadu way kala madax bannaan yihiin saaxiibkayna waxyaabo badan oo hadda anugu aragtay aanaana ku raacsanayn baa jira kama hadlayno hadda anagu hebel iyo hebel ayaa fiican kama hadlayno laakiin waxaan ka hadlaynaa waxay yihiin wartaliyayaalkan faraha badan ee maalin walba inta la magacaabo mid walba laba bilood ama saddex bilood ama lix bilood markuu joogo xilka laga qaadayo dalkii wax faa'iida ma u leeyihiin mase wixii dalkii dib u dhac ay ku keenayaan anugu mar kasta waxaan qabaa taliyayaalka faraha badan ee la bedelayo marna inaysan faa'iido ku jirin saaxiibkayna waxyaabahan isku sheeganahay waxaa ka mid ah haddii talala-aan wax lagu keeno talala-aanna wax lagu saaro runtii horumarka waddanku dib u dhacayaa ku imaanaya wax badanoo hadda la qabtay dalka kama jiraan in shaqooyinkii ciidamadu ma waxa dareemi kartaan waqtigii dawladda aanu imaanaysay meesha loogu yidhi meesha hadda joogto inaan farqi badan u isan u dhaxayn waxa cilada keenayna waxa kamida waa taliyayaalka maalin walba xilka laga qaadayo xilkana mid kale loo keenayo fursadna aan la siinayn taliyihii cusbaaye la keenay meesha haddii aan fursadba la siin shaqadii markuu fahmo istaandarka shaqadu u socoto wax walba uu ogaado haddii xilka laga qaado kan kalena meel seeraabuu ka bilaabayaa berina meeshiiyo kale markuu marayuu ka haraya marka waa in fursad la siiyaa madaxda xilka loo dhiibayo dowladdu marka koraba waa inay ka fiirsataa cidda meesha la keenayo
haye bedel
adana ku waraba horta amnigu asaga sidiisa hawl adag weeye ta kale madaxweynuhu taliyaha ciidanka weeye soomaaliya mar kastaba wasaaradda gaashaanigu farasta asagaa amra waa la socdaa soomaaliduna waxay ku maamadaa dowla iyada kaayna dheer ninka haddii wixii loo idmaday uu wadi waayo oo aad aragtay inuu wixii baabi'inayo ma waxaad odhanaysaa laba sane ha gaaray sidan ku daa waa maya waa inaad meesha aad ku aragtay inuu ka bi'inayo kala taliso markaad kala talisa hadduu wixii ka socon waayo waa inaad ka qabataa waa isku xiray amniga iyo siyaasaddu waa isku hadda dagaal kale inaa haystaa waa laba dagaal mid waa mid siyaasadaysan midna waa mid qabiil kii qabiilku waa dhammaada maanta soomaali qabiil isku laynaysa iyo reehebel ku duulaya ma jiro waxa inagu haray waa dagaalka siyaasadaysan dagaalka siyaasadaysanna dowladda og oo ka hortegi karta janaka marka ciidanka shala loo magacaabay hadduu siduu yahay xilkiisi u gudan waayo aller in laga bedelo ka fariisaabu waa loo baahanya kii aad u dhiibtay haddana hadduu dhaqaajin waayo ka fariisaa leeda kan maanta loo dhiibay hadduu socodsiin waayo asna ka fariisaa leeda waayo meeshii waa baaba'aysaa haddii aad nin wax dhaqaajinayna aad u dhiibto marka yaynaan isku daalinin hadalka laguma rafto wasiiradii baa la kala bedelaya janaaladii baa la kala bedelaya guddoomihii degmaadiyinkaa la kala bedelaya agaasimihii baa la kala bedelaya dowladdu waa inay muutisaa dowladnimadeeda waa inay gaarsiisaa ilaa gobol ilaa iyo maamul kasta
cornel yuusuf adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo
gaaray anugu qofkii dee xun ama tilmaan runtii cilad la wada arkayo la yimaada ama taliya ha noqdo ama wasiir ha noqdo in la bedelo waa waajib qofkii la yimaada aragti ka duwan midda lagu shaqaynayo waxqabad la-aan intaba qofkii la yimaado xilku doona ha hayo waa in la bedelo waajib weeye waxaa ka mid a isbedel waddanka ka dhaca maanta nooguma horeyso ra-iisul wasaarayaal baa la bedelay dowladihii hore isbedel buu ahaa kolley tilmaan unbaa jirtay ama waxqabad la-aan baa lagu eedeynayay dadkuna dhib uma arkayn waxaa marka runtii ayada lafteeda ka hadalkeedu u baahan yahay qaabka waxaad moodaa hadda annagu aan u shaqeynayo qaabka caalamka u shaqeeyo inay laba kala yihiin caalamka haddaad fiirisa kama jiraan arrimahan soo boodada ee madaxda xilalka haya xilalka looga qaadaya caalamka kama jiro dowladaha horumaray waxaad arkaysaa 25 sano ilaa iyo 15 sano taliye xil haya ayaad arkaysaa dowlad kastoo yaa 3-4 dowladood isbedelay ayuu lisha soo shaqeeyey 15 sano haya xilka ama 16 sano runtii haddii hadda isbarbardhig marka lagu sameeyo taliyo 15 sano ee experience ku ahay oo wax maamulahayo ciidan hogaaminayay iyo taliyo inta la magacaabay 6 bilood lagu bedelay runtii fahamkoodu haddii la isbarbardhigo aada buu u kala sarreynahayaa war waxaan leeyahay in wax la bedelo ma xuma laakiin cidda marka hore meesha la keenayo ha laga fiirsado hadday dowladdu ka fiirsato ama madaxa qaranku ay ka fiirsadaan cidda ay keenayaan qofkan in xilka laga qaado way adkaanaysaa waayo shaqadiisii ayuu gudanayaa
xubintii dooda gaabanna maanta inta ahaynoo joogto waxaa dooday kala qayb galay cornel yuusuf xuseen dhangad in nabadoon bedel jaamac xilsi inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhegaystayaal sida iyo nabad gelin
aad ba umahadsan tahay Zeynab Abuukar Maxamed oo warbix doodaasi gaaban magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay halkaad ka dhegaysanaysaana waa v o a Washington haatana waa barnaamijka qurbe iyo jaamac bulla jaamac
wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeena qurba iyo kulmadeenna toddobaadka oo aan ku soo qaadan doono dugsiga waxbarashada ee Burca Academy iyo taageera ay u sameeyeen jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Virginia ee dalkan Maraykanka. kulan taageero oo lagu caawinayo howlwadeenada aasaasay dugsiga Burca Academy oo ku yaala duleedka Burco ee gobolka Togdheer ayaa waxaa isugu yimid qaar ka mid ah bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanada ku xeeran magaalada Washington ee caasimadda dalka Mareykanka. Cabdiraxmaan Xasan Khaliif waa guddoomiyaha guddiga aasaasay islamarkaana maamula dugsiga Burca Academy. Waxa uu inoo sharaxayaa dugsiga iyo nooca uu yahay.
Burca Academy waxa weeyaan iskuul boarding ah oo ah private ah oo non-profit ah oo aan dowladda ku xidhnayn, dadka dibadda jooga khaasatan ay wax taraan iyo shirkada gudaha joogaaba. Iskuulkaas oo ah STEM school, science and technology, engineering and math aan xoogga la saaro, aadna ilaa labadii sanad uu socday xagga technology-gooda aad iyo aad u caruurtoodu wanaagsan tahay weeyaan.
Waa kan Isla Cabdiraxmaan oo sharaxayo xilliga la furay iyo fasalada uu dugsigu ka kooban yahay.
Waxa la furay 2016-kii baa la furay, waa standard 7 baa laga bilaabay. Sanad kasta waxaa soo gala grade, baa soo gala markii sanadka hore waxaa soo galay fasalkii 7-aad, sanadkii labaad soo kiisii dad bimariyeen, hadda kiisii 9-aad bay galayaan.
Sida aad maqlayseenba, Cabdiraxmaan Xasan Khaliif oo ah guddoomiyaha guddiga Burca Academy waxa uu sheegay inuu iskuulku yahay mid gaar loo leeyahay oo aan faa'iido doon ahayn. Waxaan weydiiyey inuu isu kaana qabadsiiyo haddii gaar loo leeyahay oo bulshadu ay ka wada faa'iideysanayso oo haddana aan faa'iido laga doonaynin.
Gaar loo leeyahay waxaan ula jeedaa inaanay dowlad lahayn, maaha wax qof beersan leeyahay oo shaqsi ahaan qof leeyahay, maaha waa wax aan dowlad ku xidhnayn. Marka waa hay-ad oo kale weeyaan, non-profit oo aan bushaar laga samaynin. Kale aan Soomaalidu fahmin waxa weeyaan war iskuulka leedahay waa maaha profit, maaha lacag lagama sameeyo, haddana ciyaalkii lacag baa laga qaadayaa. Maxay tahay taas? Aad hortin su-aashaas aad aan uga dhaadhicin kara la'anahay. Mar waxa weeyaan war iskuulku wixii ka laga qaado ciyaalka dibba lagu celiya. Macalimiinta waxaa jooga 6-7 macalin oo dibadda laga keenaa jooga, oo qaar Mareykan yihiin, qaar Australian yihiin, qaar Afrikaan kale yihiin, iyo macalimiinta gudaha joogayba Soomaalida ahaaba isku jira diinta iyo dhigaya iyo maadooyinka Soomaaliga kaleba dhigaya. Mar waxay kharashba ku baxaya, kharashka ku baxaya iskuulka iyo cuntadoodii iyo hurdadoodii weyaan lacagta laga qaadaya, maaha lacag qof qaadanayo jeeb cid ugu dhacayso.
Marka laga tago in guddiga dugsiga Burca Academy ay warbixin qoto dheer ka bixiyeen dugsiga iyo sida uu u shaqeeyo caruurta dhigato iyo siyaabaha lagu xusho oo ay ugu horeyso imtixaan laba nooca iyo guulaha la taaban karo ee ardayda dhigataa gaareen labada sano ee dugsigu furnaa, waxaa kale oo abaalmarin lagu guddoonsiiyey kulankaasi dhowr qof oo siyaabo kala duwan loogu mahadcelinayay. Dadka la guddoonsiiyey abaalmarinta waxaa ka mid ah Canab Maxamuud Cali oo loo yaqaan Canab Riyo Raac. ugu horeyn waxa ay sharaxaysaa aragtideeda ku aadan Burca Academy.
Wallaahi Burca Academy inamadan siday u abaabuleen iskuulkan aad iyo aad baan ugu faraxnay, sababtoo ah waan ognahay baahida loo qabo tacliinta dhulkii caruurtana ee iskuullo high schoollo inaanay badani ka jirin, oo khaasatan kuwa maaragtay science iyo technology-ga ku khaaska u ah. Marka anigana xerooyin agoona baan ku hayaa tuulooyin kala duwan, marka dhowr meelood oo ay agoontaasu dhigato. Waxaan jecelahay oo imika ay labadii ugu horreeyay ka soo gelayaan Burca Academy inaan kula dadaalo caruurta agoonta ah aanu sidii aanu iskuulka Burca Academy haddii Ilaahay ka dhigo ay mar walba sanad walba uga qayb qaadan lahaayeen oo aanu qaar uga soo gelin lahayn.
Waxaa kale oo abaalmarinta la siiyey macalimiin iyaga oo Mareykanka jooga cashiro ka bixiya dugsiga Burca Academy. Shakhsiyaadkaasi waxaa ka mid ahaa Axmed Maxamed Aadan.
Wallaahi waa ku faraxsanaa caruur maaragta hadda inaan wax u qaban karna caruurta Soomaalida oo maaragta hadda noo baahan anaka hataa maaragta fursad ka faa'iideysana ay kana fursada inaa maaragta la caawino waxbarashada.
Axmed waxa uu sharaxayaa doorkiisa macalinimo oo isaga iyo dhowr qof oo kale ay ka qayb qaataan iyaga oo aan waddanki joogin.
Waxaa jira online tools oo maaragta sabti kasta aan gula xiriiri jirnay video conferencing. Marka waxaa la bilownay hata sanadkan wuxuu ahaa pilot project oo IT mentoring ah. Waxaa la qabanay beginning of website development.
Sida loo bilaabo dhismaha website.
Aha, leanna waxay ahayd wax oo immediately arki karaan tangible benefits mata computerka ku isticmaali karaan in dadku ula xiriiraan internetka.
Waa san Canab Riyo Raac oo wax inagala wadaagaysa dareenkeeda ku aadan abaalmarintii la siiyey.
Wallaahi aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa anigu se ma doonayn manaan filaynin in abaalmarin la siiyo, sababtoo ah waa wax waajib inagu ah dhammaanteenba dadka diasporada Soomaaliyeed ama Somaliland meel kastay joogaan inayn u kacno, oo madaama Ilaahay annaga na siiyey awoodda iyo opportunity-ga inaan caruurta yaryar ee dhulka joogta iyo dadkiiba wax la qabanno, ama agoon ha ahaadeen ama yay ahaana, tacliintu waa wax qudhay meel ay ku gaari karaan.
Kulankan ay bulshada deganna waaxiga Washington ay ku taageerayeen Burca Academy ayaa qabanqaabadiisa iyo qabsoomidiisaba waxaa ka shaqeeyey shaqsiyaad kala duwan, waxaana door ka ciyaaray daayarta ilmanimo Mareykanka lagu keenay ama kuwa dhashayba. Daayartaasi waxaa ka mid ah Amaal Maxamed Jaamac oo garyaqaanad ah, waxa ay sharaxaysaa wixii ay goobtaasi ka qabanaysay.
Waxaan ahaa volunteer, lacagta la guriye baan la caawinayay committee-ga Burca Academy.
Waatan Amaal oo ka hadlayso sida ay u aragta hawlaha noocan ah.
Aad bay tahay muhiim in dadka dibadda joogaan inay caawiyaan shaqada wanaagsan ee sameynayaan Burca Academy in la caawiyo. Aad bay fiican tahay oo waa muhiim.
Warbixinta uu guddiga Burca Academy la wadaagay dadkii goobjooga ahaa waxaa ku jirtay in uu dugsigu leeyahay beer ay ka soo saartaan qudradda ay ardadu ugu baahan yihiin cunto ahaanta. Cabdiraxmaan Xasan Khaliif, guddoomiyaha guddiga oo kaftamaya, ayaa yidhi Soomaalidu waa ay hilib jeceshahay, dhaqaalihii hilbaha lagu soo iibin lahaana beerta ayaa qaarkood laga helaa.
Waxa weeyaan lacagta laga qaado iskuulka laga qaado ciyaalka maaha lacag uu fulanay maalin walba helibcuna karayaan marka, laakiin cunto wanaagsan waa la siiyaa, oo brotiinkii lahoo waxyaaba kale lahoo miisaamo waa la siiyaa, laakiin hilibkii weynaaye wasladii soomaalidu cunaysay kama helaan. Marka waxa weeyaan lacagtan kasoo baxda beerta waxaa kasoo baxday ilaa $10 ilaa $15 ilaa $30 ayaa kasoo baxa weekii. Lacagta dheeraadka kasoo baxda ayaa loogu daraa hilibka, lacagta hilibka si hilibkana loo siiyo. Mara aad bay uga helaantay oo aad bay waxu tartaa.
Dadkii kasoo qayb galay iyo dir badan oo kasoo gaari weydayba kulamada noocaana oo waxtarkoodu uu muuqdo waxa ay ka mid yihiin waxyaabaha qurbajoogta kala qaybsani ay isugu soo dhowaadaan.
aad buu mahadsan yahay Jaamac Abdulla Jaamac oo nala socotinayay barnaamijkaasi qurb ee halkaad naga dhegaysanaysaan. Waa VOA Washington. Jaamac, haddii aadna xusuusiso wararkii ugu waaweynaa caalamka ayaan idaacadda ka sii daynay mid iyo laba.
Mahadsanid Sahra. Ku dhowaad 2 million oo ruux oo xujeeya ayaa maanta waxa ay taagnaayeen buurta Carafa si ay u gutaan tiir ka mid ah kuwa ugu waaweyn waajibaadka xajka. Xujeeyada ayaa maanta ku tukatay salaadaha duhurka iyo casarka oo jamac ahaa buurta Carafa, oo ay markii ay qoraxdu dhacdayna uga gudbeen Musdalifa oo ay caawa ku cibaadaysanayaan. Dhanka kale, ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhintay dhulgariir xoogan oo ka dhacay dalka Indonesia.
Abdul Mahsantay Jaamaco, dhinacii heesaha ayaynu ka dalbanaynaa farsameyqaanka. festaasi ayaanu kusoo gabgabaynaynaa idaacaddayadii fiidnimooyinteena mar kale kulmaynana dhammaantay waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo ciid wanaagsan.
This is VOA News. I'm Steve Miller. AP correspondent Nicole Winfield reports Pope Francis has issued a letter to Catholics around the world condemning the crime of priestly sexual